Sveiki, šiandien su jumis esu aš, Darius Amilevičius. Šiandien pabandysime trumpai pasikalbėti apie vieną mįslingiausių, keščiausių Biblijos knygų, kuri vadinasi Koheleto knyga. Ši knyga yra vienas didelis problemų rinkinys, jau pradedant pačiu pavadinimu. Kodėl pasirinkau šią knygą? Aišku, gal banalu konstatuoti, kad gyvename gana sudėtingų laikotarpių, kada žmonės yra pasimetę, ateitis yra visiškai neaiški, niekas nežino, ką daryti ir nežino, ko tikėtis. Tokiu atveju vienintelis dalykas, kas žmogui padeda eiti pirmin, tai yra tikėjimas, tikėjimas Dievu, tikėjimas savo jėgomis, tikėjimas, kad viskas bus gerai. Būtent šitame kontekste Koheleto knyga gali mus daug ko pamokyti ir daug ką patarti. Koheleto knyga, jeigu žiūrėsite, kai kuriuose leidiniuose yra pavadinta mokytojo knyga, nes iš ties graikiška tradicija naudoja ekleziastas. Kai kas vadina Koheleto knyga, taip yra žydiška tradicija. Protestantai negi naudoja pavadinimą pamokslininkas. Dabar naujausime mūsų leidinyje yra mokytojo knyga. Taip yra dėl to, kad iki šiol mes nežinome, ar tai yra tikrinis vardas, ar tai yra profesija. Na, bet aš asmeniškai visada mėgstu vadinti šitą knygą Koheleto knyga, nes nei mokytojas, nei pamokslininkas tikrai netitinka to, kas dėstoma šitoje knygoje, ką nori pasakyti autorius. Gal pradėkime nuo to, kuo šita knyga uždega. Pati knyga prasideda antra eilute ir jau šitą eilutę ganėtinai sumėtų, nes kokį be paimsime vertimą, jis atspindi tik tai dalį to, ką nori pasakyti Koheletas. Pats tradiciškiausias vertimas šiuo metu yra, kurį štai turiu prieš akis, profesoriaus Amžinatilsį Rupšio vertimas, rūkų rūkas, sako Koheletas, rūkų rūkas, viskas yra tikrūkas. Tai yra tiesiog moto, kuris dominuoja ir įveda skaitytoje į šią knygą, ir tai yra šūkis, kuriuo ši knyga ir pasibaigė. Tūlas skaitytojas tikriausiai, jeigu varto šią knygą arba paklausę šią laidą sugalvos ją pavartyti ir paskaityti, pamatys, kad iš ties mūsų turimas leidinys ne visai pasibaigė šiuo šūkiu. Toliau dar turime keletą eilučių teksto, tačiau tas tekstas yra nekas kitas kaip vėlesnių laikų autorių du priedai. Nes matote, bėda ta, kad Koheleto knygos turinys ilgą laiką kiek klaidino. Jis buvo visą laiką traktuojamas gana keistokai. Tai yra knyga, kuri ir šiais laikais yra menkai cituojama, retai cituojama, menkai komentuojama ir štai šitoje vietoje pamirškime dabar epilogus, kurie yra nuo 12 skyriaus 9 eilutės. Taigi 12 skyriaus 8 eilutės skamba rūkų rūkas, sako Koheletas, viskas yra tik rūkas. Taigi, tokiu šūkiu knyga prasideda, tokiu šūkiu knyga ir pasibaigia. Kas yra rūkas? Amžinatilsį profesorius, kaip jis buvo dar gyvas, klausiau, kodėl rūkas? Ir jisai buvo taip išmastęs, kad hebrajiškas hebel, kuris šioje vietoje Hebel, Heblim, turi daug prasmių, daug reikšmių. Ir rūkas tai yra toks dalykas, kuris egzistuoja, bet jį bandai paimti į ranką ir sauja lieka tuščia. Tai yra, kaip ir nėra. Tai yra toks tuštumas, iliuzija, apgaulė. Lotiniškame vertime mes turime vanitas vanitatis, kuris ilgą laiką buvo ganėtinai įaudęs į tradiciją ir lietuviškai išvertus būtų tuštybių tuštybė. Vėlgi, kas yra tuštybė? Tuštybė tai yra beprasmiška. Ir štai mes toliau skaitome, kad Koheletas buvo turtingas žmogus ir jisai nusivylė turtais, jisai turėjo daug tarnų, jisai turėjo daug meilužių ir visa tai yra tuštybė. Na, sakyčiau, labai krikščioniškai skamba. Tačiau nei rūkas, nei tuštybė neatspindi tos gelmės, tos įtampos, kurią neša šios knygos tekstas, ką nori pasakyti autorius. Iš ties, tas hebrajiškas žodis turi, jį galima versti labai įvairiai. Ir kada antrajame amžiuje prieš mūsų erą buvo verčiama Biblija į graikų kalbą, vertėjai jau tada susidūrė su problema, kaip išversti šį žodį. Ir jie panaudojo labai, sakyčiau, drąsų sprendimą, kuris iš ties atitinka, gal jis nėra tikslus vertimas šito žodžio, bet jisai atitinka patį knygos turinį. Jie panaudojo greitišką žodį matojoties. Ir tada knyga turėtų prasidėti dar drastiškiau. Absurdu absurdas, sako Koheletas, absurdu absurdas ir viskas tik absurdas. Ir štai tokiu būdu knyga ir pasibaigė 12 skyriaus 8 eilutėje, kada Koheletas, išdėstęs visą savo mintis, visus savo pastebėjimus, vėlgi konstatuoja. Absurdu absurdas, sako Koheletas, viskas tik absurdas. Na, galėtume sakyti, jog tokiu būdu prasidedanti ir tokiu būdu pasibaigianti knyga yra ganėtinai depresyvi, neturi nieko optimistinio ir apskritai, ką jinai veikia tada Biblijos sudėtyje. Iš ties šitą klausimą ilgą laiką uždavė ir patys žydų rabinai, kurie, kaip sako, iš dainų žodžių neišmesi, jeigu kanone yra, tai yra. Bet šią knygą irgi traktavo labai dviprasmiškai. Iš esmės, Koheleto nepavadinsi teologu, tuo labiau sisteminiu teologu. Apskritai, Koheleto knyga priklauso išminties literatūros rinkiniui ir išminties literatūroje apskritai to mūsų, kai mes suprantame, teologinio turinio yra labai mažai. Ten yra pastebėjimai, pamąstymai, pamokinimai. Aišku, tūlas klausytojas gali man paprieštarauti, o štai psalmės, kurios yra priskiriamos Biblijos išminties literatūrai, taigi tokia teologija. Matote, bėda ta, kad nėra vieningos nuomonės, ar iš tikrųjų psalmės galima priskirti prie išminties literatūros, ar tai yra atskiras Biblijos skirsnis, kuris neturi nieko bendro su išminties literatūra, neskaitant kai kurių elementų. Na, bet Biblijoje tai būdinga, kad viena ar kita knyga turi išminties literatūros elementus, turi teisinius elementus, turi psalmius elementus. Todėl tie elementai dar neapibrėžia, kad psalmių knygą galima priskirti prie išminties literatūros. Todėl bent aš laikausi visada pozicijos, kad psalmių knyga prie išminties literatūros nepriskirtina. Taigi, iš tiesų, Koheleto tradicinių teologų negalima pavadinti. Žodis Dievas šioje knygoje skamba labai retai. Sąsajos su antgamtybe irgi yra labai silpnos. Visą laiką mes kalbame apie labai žemiškus, labai paprastus dalykus, tai ką galima pačiupinėti, ką galima pamatyti, ką galima apsvarstyti, pastebėti ir įvertinti. Ir štai iš to taško žiūrint, šita knyga vėlgi nėra labai mėgiama teologų. Dar yra vienas niuansas, kuris apsunkina šios knygos skaitymą ir supratimą, tai yra tai, kad nors knyga parašyta labai labai seniai, bent aš bandžiau tiksliai surasti rimtų mokslininkų nuomonės, kada jinai parašyta 7-am, galbūt amžiuje prieš mūsų erą, bet daug kas net nedrįsta tiksliai datą įvardinti. Taigi šitas Koheletas, jisai iš knygos jau akivaizdu, jog jis buvo ne tik turtingas žmogus, bet jisai aktyviai dalyvavo verslo veikloje. Todėl daug jo pavyzdžių, pateikiamų šitoje knygoje, ateina būtent iš verslo pasaulio. Na ir pripažinkim vieną dalyką, kad verslas, pinigai, tai nėra tie elementai, kurie ypatingai mielai traktuojami ir komentuojami katalikiškuose ratuose. Pinigai atvirkščiai, juos žiūrima kaip į ne į priemonę tikslui pasiekti, bet kaip į kažką blogo. Nors šitoje vietoje ir ganėtinai keista, bet gal nenukrypsime. Taigi šitas Koheletas daug kalba, daug pavyzdžių ima iš verslo pasaulio ir visiškai nesuprantant verslo procesų, ši knyga gali pasirodyti, kai kurie jos tekstai gali pasirodyti labai keisti arba visiškai nesuprantami. Tačiau vėlgi įvertinkime Koheleto auditoriją. Išminčiaus mokykloje, kaip taisyklė, susirinkdavo turtingų šeimų vaikai, kurie pabaigė mokyklą, jie perimdavo šeimos verslą, jie tapdavo ryškus veikėjai valstybėje. Taigi, sakykime taip, jų mokytojas, jiems suprantama kalba, bando pasakyti kažką. Jiems tai suprantama, mums be specialaus pasirengimo, arba bent susipažinimo su verslu ši knyga yra truputėlį sudėtinga. Dar yra viena problema, kuri apsunkina knygos skaitymą, tai yra hebrajų kompozicija. Hebrajai nekomponavo taip, kaip mes komponuojame savo knygas, todėl knyga neprasideda pirmą eilutę ir nepasibaigia paskutinę eilutę. Hebrajai visą laiką komponavo tą vadinamomis centruotomis struktūromis kompozicinėmis, todėl, kada knygoje mes randame, kad tokiu pačiu šūkiu, tokiu pačiu literatūriniu elementu knyga prasideda ir pasibaigia, tai mes vadiname rėminę konstrukciją ir tai reiškia, kad knygos centras, knygos ašis, tas kulminacinis taškas yra pačiame knygos centre arba tam tikros kompozicijos centre. Taigi, iš ties rėminė konstrukcija yra tas keistas Koheleto moto absurdų absurdas, sako Koheletas, absurdų absurdas ir viskas tik absurdas, ir tai suveda į knygos centrą, tai yra 6 skyriaus 10 ir 12 eilutes, kur Koheletas konstatuoja, kas tik vyksta, jau seniai buvo numatyta ir buvo žinoma, kas įvyks. Žmogus tad negali ginčyti su stipresniu už save, dažnai kuo daugiau žodžių, tuo daugiau rūko arba absurdo, kaip aš pasiūliau vertimą. Toliau seka 3 esminiai klausimai, kurie neduoda ramybės Koheletui ir neduoda ramybės jo auditorijai. Kokia tad žmogui iš to nauda? Kas gali žinoti, kas yra geriausia žmogui gyvenime per tas kelias jo gyvenimo dienas, kurios dingsta tarsi šešėlis? Arba kas gali pasakyti žmogui, kas po jo bus po saulę? Nepamirškime dar vieno elemento. Tai yra šios knygos konteksto, istorinio konteksto, kuriame ši knyga buvo parašyta. Kontekstas yra krizė. Turime 2 knygas Biblijoje, tai yra Koheleto knyga ir Jobo knyga, kurios akivaizdžiai atspindi krizinę situaciją, tą krizinį kontekstą, kada buvo suabejota religinėmis vertybėmis, taip įvyko dėl istorinių sąlygų, nes artėjanti tremtis ir tuo metu vykstanti politinė ir ekonominė sumaištis vertė žmonės užduoti klausimus. O kodėl? Kodėl Dievas mus baudžia? Kas mūsų laukia ateityje? Kodėl šitos nelaimės mūsų laukia ateityje, jeigu mes nepadarėme nieko blogo? Tačiau šitie klausimai galbūt, kurie, kaip matote, puikiai suriša Koheleto laikus su mūsų laikmečiu, yra užduodami ne visai teisingai. Iš to, kas vyksta pasaulinėje ekonomikoje, iš to, kas vyksta šiuo metu pasaulyje, mes matome, jog pasaulis keičiasi. Tai yra natūralus procesas. Mes negalime dabar, galbūt net klaidinga būtų svarstyti, jisai eina į gerą ar blogą pusę. Paprasčiausiai jisai keičiasi, jisai bus visiškai kitoks. Ir tik tai ateinančios kartos galės įvertinti, jisai geresnis, jisai blogesnis. Iš mūsų pozicijų žiūrint, mes esame visiškai pasimetę, mes sakome, pasaulis blogėja, o aš sakau, jisai paprasčiausiai keičiasi. Bet deja, tačiau mes nežinome, ko laukti iš ateities. Mes nežinome, kaip elgtis dabar. Ta pati situacija buvo tada, kada Koheletas mokino ir rašė savo knygą. Žmonės nežinojo, ko laukti. Nežinojo, ką daryti, nežinojo, ko tikėtis. Nepamirškime, kad mes, krikščionys, tikime po mirtinių gyvenimų. Mes vilimės, kad kas bebūtų, mūsų vis tiek laukia tėvas danguje, tenai mes būsime laimingi ir vis tiek bet kokiu atveju šviesus rytojus mūsų laukia. Koheleto laikais deja, tokios vilties nebuvo. Antikiniams hebrajams gyvenimas pasibaigdavo su mirtimi. Mirtis, taškas, egzistencijos pabaiga, o kas po to nieko. Yra šiolas, kas yra šiolas, niekas nesvarstė. Viena aišku, kad egzistencija pasibaigė. Žmogaus neliko ir tada lieka vienintelis svarstymų objektas, tai yra tas gyvenimas, kurį dabar gyvena žmogus ir jį turi nugyventi visavertiškai. Taigi, šitame kontekste štai ir parašyta tokia, iš pirmo žvilgsnio atrodytų depresyvi knyga. Tačiau, iš ties, perskaičius šią knygą, mes matome, kad Koheletas yra didelis optimistas. Kai kas netgi teigia, kad Koheletas yra pradininkas humanizmo ir netgi to renesanso humanizmo. Kas yra humanizmas? Štai aš atsinešiau, perskaitysiu enciklopedinį apibrėžimą. Humanizmas yra plati etinių filosofijų kategorija, žmogų laikanti pagrindinę vertybę. jo gerovę socialinių institutų vertinimo kriterijumi, o lygybę, teisingumą, žmogiškumą trokštumai žmonių santykių principais. Pagrindiniai tikslai, anot humanizmo, yra žmonijos suklestėjimas, o visų žmonių gerovė ir geresnio pasaulio palikimas ateinančioms kartoms yra žmogaus gyvenimo tikslas. Renesanso humanizmas pasižymėjo tuo, kad tai buvo Europos intelektualų sąjūdis. Šiam sąjūdžiui jisai prasidėjo Florencijoje 14 amžiuje ir šiam sąjūdžiui būdingas žmogaus ir jo galimybių, ypač proto, išaukštinimas, tuo pačiu atsiribojant nuo tradicinių tuo metu galiojusių idealų, tai yra kuklumo, pasyvumo. Judėjimas gimė europiečių mokslininkams pradėjus iš naujo atrasti antikinius graikiškus ir lotyniškus tekstus. Renesanso humanistai grožį ėmė suvokti kaip tiesą, vertybę bei būdą pažinti Dievą. Buvo atsigrėžę į antikinę meno sampratą. Dar reikėtų paminėti, kad humanizmo išskirtinis bruožas yra optimistinis požiūris į žmogaus gebėjimus. Bet tai nėra tikėjimas, kad žmogaus prigimtis yra grynas gėris ir kad visi žmonės be pagalbos gali pasiekti humaniškus idealus. Atvirkščiai, dauguma humanistų kaip tik manė, kad tam reikia labai daug sunkaus darbo ir kitų paramos. Aišku, tikičiam tą kitų paramą. Taip, visų pirma, mintys ir žvilgsniai nukrypsta į antgamtybę. Tačiau išlieka dar tas elementas daug ir sunkaus darbo. Na, pripažinkime, kad ganėtinai tradicinis sprendimas, jeigu kas nors atsitiko, Dieve, kodėl Dieve padėk. O to darbo, to aktyvumo įdedama nepakankamai. Galbūt net labai suklysiu teikdamas, kad apskritai mūsų lietuvių tauta pasižymi pasyvumu, pasižymi iniciatyvos trūkumu, nepasižymi aktyvumu ir galbūt būtent tai ir persiduoda į mūsų ir ekonomiką, ir dabartinę situaciją. Mes turime labai daug programų, kaip skatinti verslumą jaunimo tarpe, tų žmonių, kurie prarado darbą, skatinti verslumą, patiems kurtis darbo vietas. Tačiau programos neužtenka. Pats pagrindinis elementas, manyčiau, kuris būtent gesina tą verslumo dvasę, tai yra neteisingas arba nepakankamas supratimas, kas tai yra tikėjimas, ir nepakankamas tikėjimas ne tik Dievu, bet ir savo jėgomis, ir nusiteikimas, kad reikia daryti, reikia ką nors daryti, svarbiausia reikia daryti. Ir būtent galbūt jums gali pasirodyti, kad čia aš jau nukrypau į išvedžiojimus, bet būtent tai ir yra vedančioji Koheleto knygos mintis. Mes nežinome, kas mūsų laukia ateityje. Ir dėl to mes neturime teisės nuleisti rankų. Žmogui nebūdinga nieko neveikti. Žmogus turi ką nors daryti, svarbiausia daryti. Dar vienas dalykas, kuris labai stabdo ir kausto žmogų nuo to ko nors darymo, tai yra rizikos baimė, kuri yra kaip taisyklė surišta su atsakomybe už priimtus sprendimus. O kas yra geriau? Tą daryti ar nedaryti? Na ir štai šitas klausimas atrodo buvo be galo aktualus ir Koheletui, ir Koheleto laikams. Bet dar truputėlį pagrįšiu prie knygos kompozicijos. Taigi, tuo depresyviniu moto knyga prasideda ir pasibaigia, o jos centre yra, kaip mes skaitėme, štai tas konstatavimas. Kas tik įvyksta, jau seniai buvo numatyta, ir tie klausimai, kokia tad žmogui iš to nauda? Kas gali žinoti, kas yra geriausia žmogaus gyvenime per tas kelias jo gyvenimo dienas, kurios dingsta tarsi šešėlis? Arba kas gali pasakyti žmogui, kas po jo bus po saulė? Tai yra raktiniai klausimai, į kuriuos Koheletas bando atsakyti likusių knygos tekstu. Likęs knygos tekstas iki 6 skyriaus yra pirmoji dalis, nuo 6 iki 12 skyriaus yra antroji dalis, atsiprašau, nuo 7 iki 12 skyriaus yra antroji dalis, ir štai šituose dalyse Koheletas būtent bando iš kelių taškų pasvarstyti situaciją ir atsakyti į savo užduotus klausimus. Jisai naudoja, bent pirmojoje knygos dalyje, jisai naudoja jau seną kaip pasaulis pasitvirtinusią pedagoginę teoriją, kad žodžiai uždega, pavyzdžiai patraukia. Žmogus, kuris yra pasimetęs, kuris nežino, ką daryti, na, žodžiai uždega, bet tai greitai praeina. Bet štai, kada jisai mato pavyzdį, kad kažkas paėmė ir padarė, tada natūraliai užduodi klausimą, kodėl aš to nesugebu padaryti. Pavyzdžiai yra veiksmingesni už žodžius. Ir dėl šitos priežasties pirmojoje knygos dalyje Koheletas nevengia netgi tokių perdėjimų. Aš buvau turtingiausias, aš turėjau daugiausiai visko, aš viską išbandžiau aukščiausiame lygmenyje. Kada skaitai štai šitą pirmąją knygos dalį, nelieka jokių abejonių, kad visi klausimai, visi dalykai, apie kuriuos kalba Koheletas, jo yra išbandyti, ištestuoti, sakytume, pačiame aukščiausiame lygmenyje ir jau jeigu juo nepasitiki, tai tada nėra, paprasčiausiai, nėra kito autoriteto, kuris galėtų autoritetingiau apie tai pasakyti. Taigi pirmoje dalyje jisai argumentuoja savo asmeninę patirtimį ir savo pastebėjimais, antroje dalyje jisai pradeda daryti išvadas iš to, ką pirmoje dalyje jisai konstatavo pats išbandęs, pats pastebėjęs, pats ištyrinėjęs. Ir kadangi mūsų laikas neilgas, visos knygos pakomentuoti aš tikrai nesugebėsiu, deja, iš lietuviškų komentarų galėčiau pasiūlyti tik tai vienintelį Rupšio raktą į Senąjį testamentą, kuriame vėlgi Koheleto knyga nėra labai plačiai komentuojama, bet kokiu atveju tikrai paraginčiau šią knygą perskaityti ir susimastyti. O per likusį laiką norėčiau pakomentuoti keletą mano galvą gana ryškių ir svarbių tekstų. Pirmas iš jų tai yra 11 skyriaus nuo 1 iki 6 eilutės. Čia mes turime labai gražią poemą apie rizikos baimę. Aš labai greitai jį perskaitysiu. Siusk savo duoną ant vandens, nes po daugelio dienų ją atrasi. Išdalyk, ką turi 7 ar net 8, nes nežinai, kokia nelaimė gali ištikti žemę. Kai debesys yra pilni vandens, jie palaisto lietumi žemę. Kur medis be kristų į pietus ar į šiaurę, toje vietoje, kur krinta, ten jis ir gulės. Kas žiūri vėjo, niekada nesės. Kas stebi debesis, niekada nepjaus. Lygiai kaip nežinai, kokiu keliu ateina gyvybės alsavimas į kaulus motinos iščiuose, taip nežinai, kaip Dievas elgiasi visatoje. Ir štai šitą poemą jisai pabaigia. Rytą siek savo sėklą, iki vakaro neleisk savo rankai ilsėtis, nes niekada nežinai, ar šis, ar anas darbas pasiseks, o galbūt abu bus sėkmingi. Trumpas, bet labai iškalbingas tekstas. Aišku, jau pirmoje eilutėje kiek klaidina, mes savo duoną ant vandens, nes po daugelio dienų ją atrasi. Iš dalyką turi 7 ar net 8, nes nežinai, kokia nelaimė gali ištikti žemę. Mesk duoną ant vandens interpretacijų yra daug, bet čia konkrečiai kalbama apie prekybą. Prekyba visada yra surišta su rizika. Ir tu niekada nežinai, ar šitas pasirinkimas yra geriausias, ar kitas. Bet Koheletas konstatuoja, tu niekada nežinosi, kuris yra geriausias, bet jeigu tu nieko nedarysi, tai paprasčiausiai nieko ir neturėsi. Iš dalyką turi 7 ar net 8, nes nežinai, kokia nelaimė gali ištikti žemę. O čia eilute. Jis jau konstatuoja tai, ką šių laikų ekonomikos fakultetuose mokiname studentus, sakydami, niekada nereikia laikyti visų pinigų viename banke. Kodėl? Todėl, kad vienas gali subankrutuoti, o matau, kad yra skambutis. Labą dieną, ar labas vakaras, kas su mumis?
Labas vakaras.
Sveiki, girdime.
Klausimėlis.
Taip, klausau.
Užduot norėčiau, reiškia, išminties ieškojimas nepatenkina, čia yra 7:26 eilutė, 5, kartesnė už mirtį. Pakomentuokit, ačiū labai.
26 eilutė, kartesnė už mirtį man buvo patirti su moterimi. Gerai, ačiū, komentuoju. Taip, labai provokuojantį eilutį. Šitoje vietoje mano studentai visada labai juokdavosi, bet aš būtinai šitą tekstą komentuodavau. Kartesnė už mirtį man buvo patirtis su moterim, ji yra spastai, jo širdis žabangos, o moteris pančiai. Kas patinka dievui, tas juos išvengia, bet nusidėjėlis jos yra pagaunamas. Na, sakyčiau, labai dviprasmiškas tekstas, ypatingai turint omenyje, kad labai panašius motyvus mes turime ir antrame skyriuje, kurisai kalba, apsirūpinau dainininkais vyrais ir moterimis, visais mirtingųjų malonumais ir daugybės suglovių. Na, čia šitoje vietoje irgi yra tam tikra dviprasmybė, dėl kurios daug kas pasimeta, kaip tai traktuoti, bet čia, aišku, mes negalime kalbėti apie seksualinės orientacijas. Tačiau tą tekstą, kurį prašė pakomentuoti, mes turime būtinai imti su tolesnėmis eilutėmis. To dar tebe ieškau, nors ir nesėkmingai. Tik vieną žmogų iš tūkstančio užtikau išmintingą, bet moters tarp jų niekados neradau. Taigi, čia jokių būdų mes nekalbame apie seksualinę orientaciją. Šioje vietoje Koheletas, na, aš iš karto atsiprašau, tai gali suskambėti kaip lyčių diskriminacija, na, žinote, šiais laikais tai yra toks jautrus klausimas, bet Koheletas, kada kalbėjau tais laikais, žmogaus teisų institutas neegzistavo. Taigi, Koheletas čia nekalba apie seksualinės orientacijas, jisai kalba, jo auditorija yra vien vyrai. Taigi šitoje vietoje jisai nori konstatuoti, kad deja, išmintis yra rezervuota tik tai vyrams. Ir tai netgi ne tai, kad visiems vyrams ir 28 eilutė ir pasako, to dar tebe ieško, nors nesėkmingai, tik vieną žmogų iš tūkstančio radau išmintingą. Ir automatiškai turime suprasti, kas tas išmintingas žmogus, vienintelis, tai yra pats Koheletas. Ir deja, moters tarp jų niekados neradau. Kaip atsvarą, tada šitoje vietoje norėčiau pridėti, kad yra tokia puiki knyga kaip patarlių knyga, irgi iš išminties literatūros viena iš knygų, kuri pasibaigia idealios žmonos poema ir būtent šitos knygos autorius atvirkščiai pateikia visai kitą vaizdelį. Jisai šitoje vietoje aprašo moterį, kuri yra žymiai išmintingesnė ir sumanesnė už vyrą. Čia jisai aprašinė tą idealią žmoną, kuri turėtų būti idealaus izraeliečio žmona. Taigi, tai, sakykime, nereikia šitam tekstui skirti labai didelės svarbos, nes jisai yra daugiau aktualus tam laikmečiu, tai auditorijai. Ir kaip ir ne vienas Senojo testamento tekstas, štai jisai konkrečiai, na, būtų galima pagalvoti dėl interpretacijos, bet iš tikrųjų, mums jisai jokios žinios neneša. O grįžtant tada, labai trumpai, aš matau, mums liko tik kelios minutės, grįžtant prie to rizikos tekstelio. Kaip matome, kas žiūri vėjo, tas niekada nesies, kas stebi debesis, niekada nepėjos, na, puikiai žinome, kad žmogus visada nori idealių sąlygų, žmogus visada nori sulaukti to geriausio momento, kada prie mažiau, na, deja, konstatuokime, žmogaus jau tokia prigimtis, jis visada nori su minimaliomis pastangomis gauti per patį trumpiausią laiką pačią maksimaliausią naudą. Ir šitoje vietoje Koheletas konstatuoja, tokio momento nėra ir nebus. Tu gali laukti to idealaus momento, bet jis niekada neišaus ir tu liksi ir nepasijęs, ir nenupjovęs. Ir konstatuoja, už tai negali nuleisti niekada rankos, turi ką nors daryti, nes niekada nežinai, kuris darbas tau pasiseks, o galbūt abudu bus sėkmingi. Taigi, tikiuosi, kad sudominau šitą knygą, kad kas nors išsitrauks iš lentynos Biblijos knygą, ją perskaitys ir ypatingai skaitantys anglų kalbą, tikrai pakankamai komentarų ras internete. Dėkuoju Jums uždėmesį, su Jumis buvo Darius Samilevičius ir iki sekančio susitikimo. Sudėjau.